Book 2
86
86
Domande passato 2
Питанні Прошлий час 2
Che cravatta hai indossato?
Який на тобі був гальштук?
Che macchina hai comprato?
Який автомобіль ти купив?
A che giornale ti sei abbonato?
На якую газету ти підписався?
Chi ha visto?
Кого ви убачили?
Chi ha incontrato?
Кого ви зустріли?
Chi ha riconosciuto?
Кого ви познали?
Quando si è alzato?
Коли ви встали?
Quando ha cominciato?
Коли ви почали?
Quando ha finito?
Коли ви закончили?
Perché si è svegliato?
Чому ви прочнулися?
Perché è diventato insegnante?
Чому ви стали наставником?
Perché ha preso un taxi?
Чому ви взяли таксі?
Da dov'è venuto?
Адкуль ви прийшли?
Dov'è andato?
Куди ви пішли?
Dov'è stato?
Де ви були?
Chi hai aiutato?
Кому ти допомог?
A chi hai scritto?
Кому ти написав?
A chi hai risposto?
Кому ти відказав?